Mi pa gremo naprej, ko daj Epur Simove, selimo se v Bosno in Hercegovino. V soboto je namreč minilo 25 let od sklenitve Dejtonskega mirovnega sporazuma, ki so ga slovesno podpisali 14. decembra 1995. Z njim so končali 3,5-letno vojno, ki je zahtevala 105 tisoč življenj. Polovica državljanov je bila prisiljena zapustiti domove. Bosna in Hercegovina je postala enotna država z dvema entitetama, Bošnjaško-Hrvaško, Federacijo Bosna in Hercegovina, in Republiko Srbsko, nekakšen protektorat, kjer za mir skrbi mednarodna skupnost. Dayton je prinesel mir, ne pa tudi blaginje. Državo režira korupcija, politiki pa bolj kot o državljanih razmišljajo o sebi in svojih strankah. Avtor oddaje Epur Simove je beograjski dopisnik Boštjan Anžin.
Epur Simove. In vendar se vrti.
20 dni pogajanj v bližini mesta Dayton, za katerega bi danes brez sporazuma, ki je začrtal prihodnost Bosne in Hercegovine, vedeli redki. Vsi trije podpisniki so pokojni pred 25 leti, potem ko je mednarodna skupnost nemo opazovala enega najbolj krvavih spopadov po drugi svetovni vojni, so bili v središču svetovne pozornosti. Franjo Tuđman je bil takrat predsednik Hrvaške.
Verjamem, da bo uveljavitev teh dogovorov prinesla trajen mir in ustvarila pogoje za osnovanje nove mednarodne ureditve tega dela sveta.
Srbski predsednik Slobodan Milošević je umrl v priporu Haškega sodišča. Sodbe, tako kot mnoge žrtve velikosrbske agresije, ni doživel. Natančno je vedel, kakšne bodo posledice že dolgo pred podpisom Daytonskega sporazuma.
Mir je v interesu vseh narodov, vseh mož in žena, ki živijo v naši regiji. Vojna je prinesla velike človeške izgube in ogromno opustošenje. Veliko časa, denarja in energije bo potrebnega za obnovo, medtem ko bosta bolečina in trpljenje, ki so ju ljudje izkusili, trajala dolgo. Potrebnega bo več časa, da se zacelita.
Kot bi slutil, kaj bo prišlo v naslednjih desetletjih, se je takratni predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović rojakom v resnici opravičil.
To my people I say, this may not be a just peace.
Svojim ljudem sporočam, da to morda ni pravičen mir, a je bolj pravičen od nadaljevanja vojne. V razmerah, kakršne so, v svetu, kakršen je, boljšega miru ne bi mogli doseči.
Edina Šehić se je v času vojne borila na bošnjaški strani, Janko Samouković za bosanske Srbe. Zadnja leta skupaj potujeta po šolah, po različnih prireditvah in pripovedujeta o nesmislu vojne. Edina težko razume, da se sovraštvo staršev in starih staršev seli med mlade, ki vojne niso doživeli.
Prihodnost je v mladih. Zakaj bi jih vračali nazaj, v preteklost? Sama sem doživela zares hude stvari. Ne vem, zakaj bi svoje ali katerekoli otroke silila, da to podoživljajo.
V vojnih letih bi eden na drugega prej streljala, kot pa si segla v roko. Danes pravita sta dokaz, da se da preteklost pustiti za sabo. Odpustiti, ne pozabiti, pravi Janko.
Ja bi nekako više volio da si mi svojim nekim međusobnim razumijevanjem.
Želim si več medsebojnega razumevanja, sodelovanja. Vidim, da ljudje nimajo težav, da delajo skupaj, se družijo. Tako bi morali izgraditi zaupanje, ki bi prineslo spremembe za vse v tej državi.
Njuna otroka zavračata nacionalizem in delitve, so dobri in slabi ljudje, še najmanj me zanima, kateri veri ali narodu pripada, pravi.
Mislim, da bi morali mi mladi preteklost pustiti za sabo, se naučiti odpuščanja. Moramo se učiti o kulturi sobivanja, biti multikulturni.
Kar pa ni lahko, pravi Konstantin Samouković.
Kao što neki mogu da...
Kot si lahko predstavljate, takrat, ko se med sabo družijo pripadniki različnih narodov, Srbi, Hrvati in Bošnjaki, nekateri iz teh narodov govorijo o izdajalcih. Sam temu prej rečem patriotizem.
Status quo, zamrznjen oziroma nadzorovan konflikt, usiljen mir, država ujeta v prisilni jopič. Oduzeli so ji roke in noge in rekli naj teče, trdijo kritiki ureditve.
Mislim, da je to... neko društvo koje uopšte nije
Mislim da je to družba ki ni primerna za življenje kogarkoli. Veliko stvari me žali. Predvsem odnos pred prebivalci te države, različne nacionalistične izjave, veliko je tega. Čas je pokazal, da smo očitno slabi ljudje, zelo slabi.
Razdeljeno je izobraževanje, vsaka stran ima svoj pogled na zgodovino, tudi v času pandemije je razdrobljen in podhranjen zdravstveni sistem. Ljudje dihajo zrak, ki je po zimi pogosto nevaren za zdravje. O neživljenskosti, celo bizarnosti, vsaj nekaterih delov sporazuma, priča 1146 km meje med Republiko Srbsko in Federacijo, ki teče tudi čez posest Stjepana Praniča.
Linija neka prelazi preko kuće.
Meja med entitetama gre čez hišo. Tretjina je v Republiki Srbski, dve tretjine pa v federaciji. Več sem v Republiki Srbski, saj tam jem, pijem, gledam televizijo, v federaciji pa le kratko spim.
A življenje je lahko, ko sta za isto hišo pristojna dva, precej zapleteno.
Hoče li doči do kakih dogovora, izmjena to?
Ali bo prišlo do kakih dogovorov, zamenjav, ne vem. Verjetno vsa ta zemljišča ne morejo biti razdeljena na dva katastrska dela. Tu pod nami je Drina. Do prve vrbe velja eno ribolovno dovoljenje, od tam naprej pa drugo dovoljenje. Torej smo nekako razdelili še ribe.
Kako je živeti na meji med entitetama, ve tudi Mirsad Hubjar.
Doče pametni ljudi na vlast.
Na oblast bodo prišli pametni ljudje, mladi, ki imajo radi Bosno. Tistim, ki Bosne nimajo radi, predlagam, da v njej ne živijo. Četrt stoletja, 25 let je minilo od Daytona, pa nismo naredili skoraj nobenega napredka.
Glavni problem države so šibke skupne institucije, etnične delitve so formalizirane, struktura države zapletena, razdrobljena in draga, etnonacionalistične elite pa so prevzele nadzor tudi nad denarjem, ki se je, denimo iz Evropske unije, pogosto stekal v zasebne in strankarske žepe. V Srbiji o Daytonskem sporazumu deklarativno govorijo kot o pomembnem dokumentu, katerega podpisnik so, zato naj bi se zavzemali za ohranitev sporazuma, kakršen je bil ustvarjen pred 25 leti. Olga Minojlović Pintar je sodelavka Srbskega muzeja za novejšo zgodovino.
A to je taj koji smatra da...
Tu so tisti, ki so menili, da je bil Dayton začetek prehodnega obdobja, v katerem se bo politična odgovornost počasi iz Bosne in Hercegovine prenesla na entitete in ki verjamejo, da bo enkrat v daljni prihodnosti prišlo do ponovnega spreminjanja mej na prostoru Zahodnega Balkana. Obstaja pa še eno mnenje, ki je sicer v manjšini, da je Dayton opredelil status quo, da je vsak status quo prej začetek propadanja, kot pa da bi prinesel drugačne politične razmere. Pristaši tega mnenja pravijo, da je takšna delitev Bosne in Hercegovine velik kamen okoli vratu bosanske države in da ga je zato treba zamenjati.
Premagati etnične delitve, stopiti trdno na pot proti Evropski uniji in se ukvarjati z reformami, ki bodo prinesle boljše življenje. Pozivi, ki so jih slišali pogosto, tokrat iz ust visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko Joseja Borela, ki je v Sarajevo prišel na dan obletnice.
Bosna in Hercegovina mora najti pot pozitivnega ustvarjanja, voljo, željo ustvariti upanje, kot so ga mnogi pred njimi. Da bodo politična svoboda, gospodarska blaginja in socialna vključenost osnove stabilne države. Moje sporočilo je, vse je mogoče in Evropa je tu, da pomaga. Želim si, da bi nam uspelo skupaj. Izkoristimo teh 25 let od Daytonskega sporazuma, od trenutka, ko se je vojna končala in začel krhek mir. Še vedno je krhek in nepopoln v duhu, spominu ljudi. Pred vami je velik politični izziv, ki ga morate premagati skupaj. V tem boju, boju za prihodnost, bo Evropska unija z vami.
Vsi trije člani predsedstva so se prvič v skupni izjavi zavezali k ustvarjanju družbe po meri vseh narodov in državljanov, še posebej mladih, ki jim želijo omogočiti prihodnost doma. Želijo razvijati in krepiti državo v miru, stabilnosti, obgradnji medsebojnega spoštovanja, razumevanja, a jim marsikdo ne verjame več, saj se brez pritiska mednarodne skupnosti zgodi bolj malo. Zapisali so, da sočustvujejo z vsemi nedolžnimi žrtvami vojn, niso pa zmogli skupne obsodbe zločinov in enotne slovesnosti, predvsem po zaslugi srbskega člana Milorada Dodika, znanega po svojih napovedih, da bo Republika Srbska državo, ki ni vredna tega izraza, zapustila. Šefik Džaferović, bošnjaški član predsedstva.
Ja se nadam da ćemo, evo, nakon današnje posjete, nakon današnje podrške,
Upam, da bomo po današnjem obisku in podpori gospoda Borela v Bosni in Hercegovini zmogli preseči slabo politično vzdušje, da se bomo izvili iz klišeja stalnih prepirov, neplodnih razprav in da se bomo lotili konkretnega dela in izpeljali vsa priporočila Evropske komisije.
Konkretnom radu i realizaciji svih 14 preporuka iz mišljenja Evropske komisije.
Milorad Dodik si želi, da bi Bosna in Hercegovina prihodnje leto dobila status kandidatke, a bo morala, kot je slišal, najprej narediti svoje domače naloge. Do zdaj se je zatikalo na skoraj vsakem koraku, predstavniki treh narodov so se komaj uspeli uskladiti, da so izpolnili vprašalnik Evropske unije. Tako pač je, interesi so različni, odgovarja Dodik, tudi oster nasprotnik približevanja NATO.
I zato je i sam Dejtonski ustav rekao da Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta.
Tudi Dejtonska ustava pravi, da Bosno in Hercegovino sestavljajo dve entiteti in trije konstitutivni narodi in to je osnova za vse prihodnje dogovore v Bosni in Hercegovini. Brez spoštovanja tega dejstva in preusmerjanjem na neke abstraktne zgodbe o državljanih ne bo niti kratkoročnih, niti srednjeročnih rezultatov.
Mednarodna skupnost je poskušala z usiljevanjem reform, nikoli jim ni uspelo okrepiti centralne oblasti. Pritisk še posebej iz ZDA je na to oslabel, karte pa so se znašle v rokah lokalnih politikov. Ekonomistka Svetlana Cenčič.
Bosna in Hercegovina još nije dostigla predratni bruto domači proizvod.
Bosna in Hercegovina še vedno ni dosegla predvojnega bruto domačega proizvoda. To kaže, da vse silne reforme in vse rešitve, ki so prišle od zunaj, nič namreč ni bilo plod domače pameti, nekaj je uspelo, vse ostalo je neuspešno. Denimo privatizacija, do katere je prišlo takoj po vojni, ki se je dogajala brez vladavine prava. Dobili smo roparsko privatizacijo in bogatenje novih politikov.
Loš kvalitet statistike i dalje šminka stvarnosti ubeđuje ljudi da...
Slaba kakovost statistike še naprej olepšuje resničnost in ljudi prepričuje, da so siti tudi ko so lačni. Slaba statistika, slabe rešitve, ni domačega znanja, vse je neusklajeno. Obupno se je znajti v Bosni in Hercegovini, retorika pa je postala hujša kot leta 1996, kar še prispeva k nestabilnosti.
Rast v tej državi predvsem zaradi korupcije ne pomeni nujno tudi razvoja. Dogovori, načrti, agende, pisma o namerah so pogosto le mrtva črka na papirju. Vehit Šehić iz državljanskega foruma Tuzle.
Da li će doći do odgovornosti političkih subjekata da konačno se bavi sudbinama građana Bosne i Hercegovine?
Bomo končno prišli do odgovornosti politikov, da bi se končno ukvarjali z usodami državljanov Bosne in Hercegovine. Tega si želim, a že nezakonitosti v zadnji volilni kampanji so pokazale, da je tu povsem drugačen interes. Kako priti na oblast, kako priti do plena, ne pa kako ustvarjati okolje, v katerem se bodo državljani počutili enakopravne, enake pred zakonom. Posebej pa je treba razmišljati o socialnih politikah. Veliko ljudi živi v revščini, veliko na robu revščine, a politiki do državljanov ne kažejo nikakršnega odnosa. Pri nas so v ospredju osebni interesi politikov, ožjih interesnih skupin, v kar se je spremenila tudi večina političnih strank. Ko imate interesne organizacije, ni več prostora za čustva.
Ne sve interesne organizacije, a kad imate interesne organizacije, tu nema emocije.
Nobeno presenečenje ni, da danes marsikdo svoje otroke vzgaja za to, da bodo odšli drugam, saj doma in v regiji perspektive ni videti. Olga Minojlovič-Pintar iz Srpskega muzeja za novejšo zgodovino.
Jedna zapravo balkanska verzija hladnog rata, kde...
Gre za nekakšno balkansko verzijo hladne vojne, ko ljudje ne umirajo, a so njihova življenja tako zakomplicirana, da v nobenem primeru ne najdejo smisla, miru. To ni družba, ki bi šla lahko v razvoj, v boljšo prihodnost. Mislim, da tej tezi o lokalni verziji hladne vojne govori v prid tudi dejstvo, da se ostale mini sile regije oborožujejo, da se je začela tragikomična ali patetična tekma o oboroževanju in da verjamemo, da bodo s precej komično obnovo vojnega arzenala lahko garantirali mir v regiji. Mir v regiji je v rokah teh ljudi, zato je treba najti alternativno organizacijo družbe in odnosov v regiji.
Prisotnost mednarodne skupnosti tudi NATO je jamstvo, da do oboroženega konflikta ne bo prišlo. Njih malo, ki že leta opozarjajo, da je treba sporazum, še posebej ustavo, spremeniti, da bi država lahko delovala učinkoviteje in se hitreje približala Evropski uniji. Nekakšen Dayton 2 torej. A težko bo doseči spravo, če ne morejo jasno imenovati zločincev, mnogi ostajajo nekaznovani, če denimo Srbi še vedno zanikajo genocid v Srebrenici. Volivci so sicer na nedavnih lokalnih volitvah pokazali, da si želijo sprememb.
Da je danas, nakon 22 godine, u Banja Luci pobjedio čovjek.
Po 22 letih je u Banja Luki zmagal človek in človeško v njem, vse vrednote, za katere smo se zauzemali. To je najsrečnejši dan u sodobni zgodovini našega mesta in Republike Srpske.
Tako je zmago razglasil novi župan Banja Luke, 27-letni Dragan Stanivuković, ki je zadal hud udarec Miloradu Dodiku, a ne predstavlja alternative nacionalizmu. Naveličanost z istimi obrazi, korupcija, afere tudi v času pandemije, ko so številka novo okuženih in mrtvih spet visoke, so zamajale tudi največjo bošnjaško stranko SDA. Koalicija štirih opozicijskih strank je prevzela tri sarajevske občine, tudi center, kjer bo novi župan Srđan Mandić, ki mu je uspelo zbrati podporo Srbov in Bošnjakov.
Ovo je početak.
To je začetek neke nove Bosne in Hercegovine, v kakršni želim živeti in v kakršni želijo živeti tisti, ki so nam dali tako veliko podporo. To je njihova zmaga.
Njihova pobjeda.
Da bi v državi zavel drugačen veter, bo treba precej več. Moč ima sicer v rokah tudi vrhovna avtoriteta za razlago Daytonskega sporazuma, visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Incko. Njegovo funkcijo že dolgo ukinjajo, sam meni, da čas za to še ni prišel.
A ja tvrdim, da je prisotstvo mednarodnih faktora.
Trdim, da je prisotnost mednarodnih faktorjev pozitivna in koristna, a ne sme trajati predolgo. Po drugi strani mislim, da smo pogosto brez potrebe nervozni, ko nekaj traja dolgo. V Nemčiji je trajalo 45 let, na Cipru imamo predstavnike Združenih narodov 56 let, v Bosni in Hercegovini pa imamo mednarodno prisotnost malo dlje kot 25 let.
V Bosni in Hercegovini imamo mednarodno prisotstvo 25 godina.
Nekateri mu učitajo pasivnost, da ne uporabi tako imenovanih bonskih pooblastil, ki jih ima na voljo ob grobem nespoštovanju pravosodnega sistema, ki ovira stabilnost in okrevanje. Tega ni storil že od leta 2011, morda bo to storil pri zakonu o prepovedi zanikanja genocida v Srebrenici, ki je sicer seveda nesprejemljiv za srbsko stran.
Ja, kad govorim sa ljudima, zašto su otišli v Avstriju?
Ko se z ljudmi pogovarjam, zakaj so odšli v Avstrijo, mnogi pravijo, da so odšli, ker ni pravice, da so odšli zaradi neobstoječe vladavine prava, ne zato, ker ne bi imeli dela. Zato morajo S4, I4, EU4 ostati. Tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti mora ostati. Ako bodo pogoji izpolnjeni in bo politično sliko moč ocenjevati pozitivno, je treba zapreti tudi to mesto.
Je pozitivna procena politične situacije, onda treba i da se zatvara oh.
Njegova funkcija naj bi odšla na smetišče zgodovine, ko bo Daytonski sporazum v celoti izpolnjen, tudi ko gre za vladavino prava, razdelitev premoženja, fiskalno vzdržnost. Mnogi z veliko upanja pogledujejo proti prihajajoči novi ameriški administraciji in predsedniku Joe Bidenu, ki Balkan dobro pozna, le da je svet poln konfliktov, veliko dela pa bo imel tudi doma. Država, ki ima na vseh nivojih med drugim 5 predsednikov, 14 vlad, 136 ministrstev, 13 parlamentov, več kot 80 sodišč in 20 tožilstev, za kar je leta 2017 porabila več kot 1,5 milijarde evrov, nujno potrebuje sposobne, obveščene, angažirane, pogumne in odgovorne državljane, tiste, ki družbo lahko spremenijo, up za normalno državo. Tako pa se pogosto namesto na pravico navajajo na pravico močnejšega, da je pomembnejše od znanja imeti vplivnega sorodnika. Laži so postale običajen del politike, velja, da ima vse oziroma vsakdo svojo ceno. In če smo začeli s podpisom Daytonskega sporazuma pred 25 leti, z njim tudi končajmo. Ameriški pogajalec Richard Holbrooke, ki ima veliko zaslug, da se je morija v Bosni in Hercegovini končala, je po podpisu dejal.
On paper we have peace.
Na papirju imamo mir. Da bo deloval, bo naš naslednji in največji izziv. Izziv je seveda tudi priložnost. Kontaktna skupina in mnoge druge države bodo tam, da vam pomagajo. A na koncu morajo to prebivalci Bosne in Hercegovine storiti sami.
25 za marsikoga zamujenih let, po četrt stoletja ključni mednarodni igralci nimajo moči ali poguma, da bi dreznili v to sršenje gnezdo. Vsekakor so spremembe, ki bi ustvarile bolj funkcionalno državo, mogočale širokim konsenzom v Bosni in Hercegovini in mednarodni skupnosti, kar pa se zdi trenutno nemogoče. Valentin Incko pa dodaja, da so imeli aktualni politiki več kot 25 let časa in tega niso storili, saj jim status quo odgovarja.
Epur si muove.
Oddajo Epur si muove in vendar se vrti smo namenili 25-letnici Dejtonskega sporazuma o ureditvi položaja v Bosni in Hercegovini. Zvokovna obdelava Damjan Rostan, prevode sva brala Renato Horvat in Eva Longika Marušič. Avtor oddaje je Boštjan Anžin, redaktorica Sandra Krišelj, urednik Matjaž Trošt. Oddaje lahko kmalo prisluhnete še v aplikaciji za podcaste.